Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos e benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. Comezamos. Unha comisión parlamentaria celebrada o pasado mércores aproba unha proposición non de lei que insta a Xunta a iniciar os estudos e a documentación para ampliar a rede Natura 2000 no país de cara ao ano 2018. O curioso do asunto é que esta proposición presentada polo Partido Popular foi aprobada só cos votos deste grupo parlamentario e coa oposición das demais formacións políticas, malia que todas, sen excepción, se queixaron da cativeza da superficie galega actualmente protexida como rede Natura, só 12% do territorio, cando a media española está por riba do 25%. Outro motivo curioso desta proposición é que foi presentada polo Partido Popular con carácter de urxencia, algo difícil de entender, segundo os demais grupos parlamentarios, cando hai anos que colectivos sociais ecoloxistas levan reclamando por activa e por pasiva a ampliación da superficie da rede Natura en Galiza, mesmo propoñendo espazos concretos. A última proposta de ampliación da rede Natura da Xunta Oficial e do ano 2011 e só ampliaba nun 3% a superficie protexida. Tras iniciarse a súa tramitación, ao final quedou en papel mollado. A Xunta quere que as Illas Atlánticas pasen a formar parte da lista Ramsar, a lista que determina cales son as zonas húmidas de maior importancia a nivel internacional. Para iso, a Dirección Xeral de Patrimonio Natural vén de someter a información pública a súa proposta. Precisamente, as Illas Atlánticas preséntanse como un lugar ou hábitat de especial relevancia para as aves acuáticas, pero tamén se indica a súa elevada biodiversidade, na que destacan 6 mamíferos, 97 especies de aves, 14 herpetos, 5 peixes, 7 invertebrados e 9 especies de flora. Ramsar obriga a contraer unha serie de compromisos de conservación das zonas húmidas que en Galiza, por certo, estánse a desatender con outros humidais que xa son Ramsar, segundo os colectivos ecoloxistas, como por exemplo a Lagoa de Valdoviño, que cada ano se intervén para ser desaugada artificialmente. Galiza ten actualmente 5 espazos Ramsar declarados que ocupan preto de 8.000 hectáreas. Os axentes medioambientais de Galiza denuncian que a Xunta está a pagar a empresas privadas para que realicen labores que lle corresponden a este sector laboral. A Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais, APAFOGA, critica en concreto a recente contratación efectuada pola Consellería de Medio Ambiente dunha empresa privada para realizar o censo de aves acuáticas invernantes nos espazos de Rede Natura 2000. Consideran que esta labor é parte das súas funcións e que se podería forrar o investimento destinado a tal finalidade, uns 60.000 euros, dos que o 75% están financiados pola Unión Europea. O inventario e seguimento das aves acuáticas invernantes é de obrigado cumprimento no marco legal que regula a lista de especies silvestres en réxime de protección especial. E seguimos falando de espazos naturais protexidos como Rede Natura. A Sociedade Galega de Historia Natural denuncia ante a Dirección Xeral de Patrimonio Natural a roza de hábitats protexidos en Estaca de Bares, un espazo natural protexido como zona de especial conservación e de Rede Natura. A roza foi mecánica, afectou a unha superficie de 30.000 metros cuadrados no concello de Mañón, onde se perdeu a estrutura de dous importantes hábitats naturais que, segundo o colectivo, supón unha alteración moi grave do seu funcionamento ecolóxico. Ademais, os traballos foron realizados en época de cría de numerosas especies silvestres. O paradoxo é que a autora da roza foi a propia Xunta a través da Axencia de Turismo de Galicia, que está a preparar Estaca de Bares para un turismo irracional e insustentable, segundo a engade a Sociedade Galega de Historia Natural. A rehabilitación dun edificio no centro da Coruña está a poñer en risco unha colonia de aves en pleno período de reproducción. A fachada do edificio acolle unha colonia de cirrios das máis importantes da Coruña. As dúas especies, a común e o cirrio pálido, que se atopan nesta colonia, están protexidas e incluídas tamén no listado de especies en réxime de protección especial. A Xunta e o Concello Herculino están a buscar unha solución para evitar esta afectación logo de que o Grupo Naturalista Habitat, a Sociedade Galega de Ornitoloxía e a Sociedade Española de Ornitoloxía presentasen un documento informando dos riscos. É previsible que as obras de rehabilitación se paralicen ata o vindeiro 15 de agosto, data na que se dá por rematar o período de reproducción destas aves. Uns 700 expertos participan na terceira edición do Congreso de Disciplina Urbanística que se está a celebrar desde onte no Palacio de Congresos de Santiago de Compostela. O encontro organizado pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística da Xunta de Galicia contou coa participación de diversos expertos en intervención no territorio, nomeadamente de Costa, sobre a xestión dos recursos hídricos ou especialistas en materia legislativa. O Congreso ten como finalidade analizar as principais cuestións de actualidade no eido urbanístico, como a expansión urbana cara ao litoral ou a disposición de auga nas zonas de elevada concentración poboacional. Precisamente tamén esta semana, o goberno panameño convidou o galego a expoñer o seu modelo de xestión de auga. O director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, amosou ao goberno panameño a folla de ruta da Xunta en materia de protección das masas de auga e de mellora na súa calidade ou disponibilidade do recurso. O goberno panameño interesou sobre todo polo saneamento das rías galegas. E agora falamos de patrimonio, pero de patrimonio cultural. Dous días despois de que a Xunta o declarase ben de interese cultural e logo de algúns ataques previos que resultaron fallidos, conseguen prender lume e acabar co estaleiro tradicional de Casqueiro de Moaña. Desde había varios días lucía nunha das paredes deste estaleiro a pintada "Este galpón vamos derrubar para que o pobo poida pasear por Beiramar". O conflito xa se remonta a hai máis de 2 anos, cando os donos da carpintería histórica e o colectivo Sueste se opuxeron ao proxecto de paseo marítimo que impulsou daquela o goberno local dirixido polo Partido Popular, que afectaba inevitablemente o inmoble agora protexido e tamén calcinado. Co cambio de goberno deseñouse un novo trazado do paseo marítimo que esquivaba o estaleiro e que agora estaba paralizado. A actual alcaldesa nacionalista cualificou a queima do estaleiro protexido como atentado terrorista. Pro ano que ven estaba previsto que o estaleiro pasase a formar parte da propiedade do concello. O asunto está agora a ser investigado por Patrimonio da Xunta e tamén foi remitido á Fiscalía. Patrimonio anuncia que a perda material do estaleiro, en todo caso, non implica a perda da súa condición de BIC. E falando de patrimonio, a Adega Lugo remata o vindeiro domingo seu ciclo de roteiros Recuperando o Noso, que foi desenvolto no curso 2016-2017. Un ciclo de andainas que destinou 9 rutas a coñecer iniciativas e proxectos de recuperación do patrimonio cultural e natural de Galiza. Desta volta, a Adega convídanos a visitar os Muíños do Folón e do Picón do Concello do Rosal, un dos conxuntos etnográficos máis impresionantes da nosa xeografía, composto por 67 muiños dos séculos XVII e XVIII, tamén declarados como ben de interese cultural. A xornada rematará coa visita ao Castelo da Furna da veciña localidade portuguesa Valença do Miño. Esta fin de semana tamén terá lugar o 13º Encontro de Voluntariado do Proxecto Ríos. Terá lugar nas ribeiras do Sobreiral do Río Arneco. A actividade consistirá nunha descuberta de biodiversidade ou bioblitz, onde pequenos grupos percorrerán treitos de río para coñecer as especies que agochan estes cursos fluviais. Xa hoxe pola noite realizarás unha captura e identificación de morcegos coa colaboración do biólogo Xosé Pardavila. E tamén a Adega faise eco esta semana dun estudo da Universidade de Vigo que conclúe que as plantacións de eucaliptos diminúen a diversidade de vida nos ríos. Trátase do estudo dirixido polo ecólogo Adolfo Cordero sobre a influencia dos eucaliptais nos macroinvertebrados de 16 efluentes do río Lérez. A investigación revela que plantar especies exóticas como os eucaliptos preto dos regos, eliminando a vegetación nativa, provoca que o ecosistema non consiga reciclar a folla desta especie nin tampouco que sexa aproveitada polos organismos animais que viven nos ríos. Por tanto, este feito contribúe a que a diversidade dos macroorganismos nos ríos sexa menor. O vindeiro luns voltaremos, como sempre, en Radio Cerna. Aquí vos agardamos. Unha aperta.